Această seară vom studia. Duminică am avut zi predicat, textul din Coloseni 1, în seara asta îl studiem. Ai una să-l auzi predicat, alta ai să-l studiem. Așa că, dacă aveți Sfintele Scripturi, vă rog să le deschideți la Coloseni, capitolul 1. Și să ne uităm la textul acesta, după care vom face câteva observații pe el. Dacă nu aveți, ne uităm la Biblia virtuală. Coloseni, capitolul 1, versetul 9. De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voiei Lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința Lui Dumnezeu, întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie, mulțumind Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea Sfinților în lumină. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Amin. Unele traduceri arată că textul cam așa ar trebui să meargă și o să vedem că lucrul acesta este întocmai pentru că în versetul duminică s-a citit pasajul până la versetul 12, dar versetul 13 și în limba originală și în alte traduceri continuă cam așa. Mulțumim Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea Sfinților în lumină, care ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor, iar fratele Mihai o să confirme dacă lucrul ăsta e așa sau nu. Dar haideți să procedem spre a face câteva observații împreună. Uitați, de exemplu, traducerea asta ca să vedeți aici, versetul 13. Vedeți care ne-a... Versetul 12 aici. Care ne-a învrednicit să avem parte de moștenirea Sfinților în lumină? Versetul 13. Care ne-a eliberat din stăpânirea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui? Cam așa ar decurge textul în limba originală și în anumite traduceri. Haideți întâi de toate să vedem despre ce este pasajul acesta, despre ce vorbește. În primul rând, observați, am pus propoziția asta mai în față ca să o observați. Asta este propoziția principală. Nu încetăm să ne rugăm pentru voi. Da? Asta este propoziția principală. Este propoziția principală și observați, apostolul introduce aici momentul când a început să se roage. Când a început el să se roage pentru ei? Din ziua când am auzit aceste lucruri, da? Nu încetăm să ne rugăm. Arată pentru cine se roagă. Ne rugăm pentru voi, da? Arată ce fel de rugăciune face. Sunt rugăciuni de mulțumire, de mijlocire. Aceasta este o rugăciune de cerere. Deci avem trei detalii sau chiar patru. Dacă observați aici, el vorbește despre continuitatea rugăciunilor, da? Nu încetăm. Deci, am spune, ăsta ar fi verbul principal sau... Da, verbul principal al textului. Ei se roagă din ziua când au auzit aceste lucruri, se roagă neîncetat, se roagă pentru voi, se roagă cerând. Da? Astea sunt patru aspecte pe care le observăm chiar de la bun început în pasajul acesta. Dar nu sunt niște aspecte care lipsesc din alte pasaje despre rugăciune. Deseori întâlnești limbajul acesta. Nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem. Nu-i ceva ieșit din comun, da? Mai ales că scrie epistola unei biserici. E normal într-un fel să se exprime așa. Ne rugăm tot timpul pentru voi și cerem anumite lucruri. Așadar, nu este lucru deosebit sau special acest pasaj față de alte pasaje. Nu înțelegi că nu e special pasajul ăsta. Toate pasajele din Biblie speciale, dar nu este lucru care îl face pe acest pasaj deosebit de altele. Ce face acest pasaj deosebit de altele este cererea în sine pe care el o face aici. Da? Să vă umpleți de cunoștința voii lui. După cum bine vă aduceți aminte, sper, verbul acesta umpleți este un pasiv, un verb pasiv, da? Care e diferența? Când spui, mă rog să te umpli, este un verb activ. Tu trebuie să te umpli, e un verb activ. Eu trebuie să fac lucrul ăsta, este responsabilitatea mea. Un verb pasiv trebuie să fiți umpluți, adică cineva face asupra ta acțiunea, el te umple pe tine. Dacă nu poți să-i spui un pahar, umple-te. Da? Paharul ăsta trebuie să se umple. El nu se poate umple, domnule. Cum adică să se umple paharul ăsta, da? Nu poate să fie nici reflexiv, nici activ. El nu poate să facă o acțiune asupra lui. Da? Dacă îi spui copilului trebuie să umpli paharul ăsta, sau dacă îi spui trebuie să fie umplut paharul, Asta nu înseamnă că se umple nici el singur, ci că altcineva trebuie să facă acțiunea asta asupra lui. Noi nu suntem nici pahare, Duhul Sfânt nu este un lichid, voia lui Dumnezeu nici ea nu este o substanță lichidă ca să se toarne noi. Da? Dar aici este un verb pasiv. Lucrarea aceasta se face de către Dumnezeu asupra noastră. Da? Lucrul ăsta este simplu de înțeles și prin simplu fapt că acest text este prezentat în formă de rugăciune. Înțelegeți ce vreau să spun? În momentul în care te rogi lui Dumnezeu să facă ceva, înseamnă că numai El poate face lucrul ăla. Dacă îi spui lui Dumnezeu, Doamne, iartă-mi păcatele, înseamnă că numai El poate să-ți ierte păcatele. Dacă îi spui, Doamne, naște-L din nou pe cutare, înseamnă că numai El poate să-L nască din nou, da? Asta ar fi contradicția absolută, nu? De exemplu, să spui cuiva, să te rogi, Doamne, numai Tu poți să-L mântui, numai Tu poți să te atingi de El, numai Tu poți să-L naști din nou. Și auzi oameni care se roagă așa. Și după aia se duc și îi spune la, totul depinde de voința ta, totul depinde de tine. Nu trebuie numai să faci lucrul ăsta. Măi, stai puțin, ce ai făcut? Lui Dumnezeu îi spui una și pe ăstalaltă în minți în față. Tu știi că numai Dumnezeu îl poate atinge, numai Dumnezeu îl poate schimba, numai Dumnezeu poate naște din nou, numai Dumnezeu îl poate cerceta. Și tu îi spui, totul depinde de tine. Totul e pregătit, totul e gata. Tu numai trebuie să faci semnătura, tu numai trebuie. Tu ești mort în păcat, atâta poți mișca degetele, să-i faci semnul lui Dumnezeu, da? Doamne, vreau și eu să fiu mântuit. Ești mort, dar nu chiar. Am dat doar un exemplu că nu-i foarte, foarte apropiat ideile acestea despre mântuire. Așadar, rugăciunea aceasta, ce face rugăciunea aceasta special? Ce face rugăciunea aceasta specială? Nu este doar că tot ce scrie aici depinde în totalitate de Dumnezeu. Ce face rugăciunea aceasta specială este cerința pe care o face aici, da? Este o rugăciune pentru plinătatea voii lui Dumnezeu sau cunoașterii voii lui Dumnezeu, da? Despre asta este textul. Este o rugăciune pentru umplere de cunoștința voii lui Dumnezeu. Am sumarizat-o așa. Dar în tot studiul acesta al acestei rugăciuni aș vrea să nu uitați aspectul fundamental. Fundamental. Dacă n-aș sublinia lucrul ăsta, după asta putem să intrăm toți în depresie spirituală, că asta ni se merită. Nu uitați, lucrarea aceasta o face Dumnezeu în noi. Și oamenii se întreabă, Doamne, dacă o face Dumnezeu, eu ce mai predici mie treaba asta? Numai să mă informez și poate să facă Dumnezeu? De ce te informezi pe tine că Dumnezeu poate să facă ceva? Pentru ce? Dacă El poate, o să facă El când vrea El, nu? Cam așa ar suna logica, filozofia omenească când e prezentat paradoxul ăsta, nu? Numai Dumnezeu mă poate umple și o-ți predicție despre umplere. Nu, lucrul care se așteaptă de la noi este ce s-a așteptat și de la Apostolul Pavel, adică să ne rugăm. Și rugăciunea este cea mai clară formă de smerenie și cel mai clar mod de a-ți exprima dependența de Dumnezeu. Asta trebuie să facem noi ca și copii al lui Dumnezeu, da? Că asta este o rugăciune pentru oameni născuți din nou. Observați un lucru foarte important. Le luăm de la rând câteva aspecte despre această rugăciune. Ce introduce expresia de aceea? O concluzie, da? Sunteți de acord? Ai spus ceva înainte, de aceea. Este o concluzie. Așadar, rugăciunea aceasta este o implicație. O concluzie la ce s-a spus mai înainte. Ce s-a spus mai înainte? Mai înainte s-a spus despre faptul că Apostolul Pavel îi mulțumește lui Dumnezeu că vede în oamenii aceștia semnele nașterii din nou. Ceea ce ne face pe noi să înțelegem că această rugăciune este numai pentru oameni născuți din nou. Am auzit un predicator pentecostal care predica despre plinătatea Duhului Sfânt, despre botezul cu Duhul Sfânt mai exact, și care spunea în felul următor. Este adevărat că în Biblie nu găsim foarte multe exemple în care candidații să se fie rugat ca ei să fie umpluți cu Duhul Sfânt. Apostolii se duceau, își puneau mâinile peste ei, se rugau pentru ei și primeau Duhul Sfânt. Nu își prea stăruiți până primiți, da? Și spunea predicatorul în felul următor. Totuși, zice, stăruințele astea au fost bune pentru că au venit mulți oameni necredincioși la stăruințe și în loc să fie botezați cu Duhul Sfânt, ei și-au dat seama că nici măcar nu sunt născuți din nou și măcar au fost născuți din nou la stăruință. Nu, rugăciunea asta pentru umplere nu este pentru oameni nenăscuți din nou. Da? Nu e pentru oameni nenăscuți din nou să se roage, să se întâmple lucrul ăsta în viața lor. Ei întâi de toate trebuie să fie născuți din nou. Asta este realitatea numărul unu care trebuie să fie prezentă în viața fiecărui om. Bun. Deci această plinătate de cunoștință a voii lui Dumnezeu este dată oamenilor credincioși. În al doilea rând, această plinătate a voii lui Dumnezeu este un lucru absolut necesar pentru viața noastră și spun un lucru acesta din felul în care Pavel se roagă. Pavel zice, nu încetăm să ne rugăm. Dacă tu te duci și ai bate pe cineva la cap în continuu și ți-ai propune, domnule, nu mă las până nu rezolv problema asta. Asta înseamnă că lucrul ăla pentru tine este absolut necesar, fundamental, esențial pentru viața ta. Deci noi când studiem rugăciunea asta acum, noi înțelegem că ea este o rugăciune inspirată de Duhul Sfânt
Și ideea de a fi umplut de cunoștința voii lui sau experiența aceasta este absolut necesară oricărui credincios. Tu nu poți să spui în seara asta, mă, mulțumim ție, Doamne, că ești născut din nou, Doamne, să știi că eu îți mulțumim cu atâta. Bă, plinătate. E un lucru, da, într-adevăr, nu zic că nu e un lucru important. Asta poate pentru alți credincioși care au timp să se preocupe mai mult cu lucrurile duhovnicești, poate pentru fratele Andrei care își petrece mai mult timp cu treaba asta. Eu mulțumim Domnului că da, un fel de teologie ortodoxă populară, stau în pragul cerului. Cam așa văd unii. Nu, Pavel spune, nu încetăm să ne rugăm pentru voi. Și nu-i întreabă pe ei dacă vor să fie umpluți de cunoștința voiei lui Dumnezeu. El știe că aceasta este o experiență absolut necesară pentru viața lor. Prin umplerea de cunoștința voiei lui Dumnezeu. Este o experiență absolut necesară. Vedem lucrul acesta din pricina faptului că Pavel zice că se roagă neîncetat pentru ei. Apoi, în al treilea rând, vreau să subliniez faptul că această rugăciune este pentru toți credincioșii din adunare. Pavel nu face niciun fel de distinție aici când spune pur și simplu, mă rog pentru cine? Pentru voi. Cine sunt ăștia voi? Toți credincioșii din adunare. El nu face nicio clasificare. Da? Poate ăștia care lucrează într-un loc au nevoie mai mult. Poate... Nu, Pavel nu face nici un fel de clasificare. Deci, este o rugăciune pentru oamenii născuți din nou, este experiența aceasta, este absolut necesară pentru credincioși, vedem asta din cauza faptului că el se roagă continuu, și este o rugăciune sau o experiență necesară pentru toți credincioșii. Observați apoi aspectul acesta al umplerii. Plinătatea în sine, conceptul de plinătate înseamnă maxim, da? Înseamnă maxim. Și trebuie să credem lucrul ăsta din partea lui Dumnezeu. Asta este voia lui Dumnezeu pentru noi revelată în Sfânta Scriptură. Dumnezeu nu dorește pentru noi nimic minim. Etică minimalistă. Etica minimalistă spune să faci cât e necesar, da, să supraviețuiești din punct de vedere spiritual. Atâta. Și nu mai mult. Asta e etica minimalistă. Și mulți credincioși trăiesc chiar dacă nu spun. Ei spun, da, eu știu că Dumnezeu vrea mai mult pentru mine, totuși eu mă mulțumesc cu atâta. Din mintea apostolului Pavel este total exclus lucrul acesta. Din mintea lui Dumnezeu este total exclus lucrul acesta, pentru că este revelația lui Dumnezeu aici ca noi să trăim cu etica asta. Dom'le, puțin de el, că nu ne trebuie nouă foarte mult. Bun. Acum se ridică o întrebare. Din punctul meu de vedere, n-ai cum să nu-ți ridici întrebarea asta. În ce fel se roagă Pavel să fim umpluți de voia lui Dumnezeu? În ce fel să facă Dumnezeu treaba asta? Dom'le, dacă vrei să fii umplut de cunoștința voiei lui Dumnezeu, iei Biblia, o citești, o studiez, o înveți, știi un plus de cunoștința voiei lui Dumnezeu. Pentru ce să mă rog pentru asta? Ba chiar aș spune că e o jignire la adresa lui Dumnezeu, în timp ce Dumnezeu ți-o lăsa ție Biblia, ți-o descoperi voia lui, tu să spui, Doamne, umplu-mă de cunoștința voiei tale. Păi ce să te trească Dumnezeu pe tine noaptea să-ți revelezi nou testament? Ce să fac? Cum adică te rogi? Dacă ai auzit pe cineva, Doamne, descoperă-mi voia ta. Nu ți s-ar părea suspect rugăciunea? Bine, textul nu spune să-ți descopere Dumnezeu voia lui. Și să te umpli. Dar dacă spune, Doamne, umple-mă de cunoștința voiei tale. Fratele Ciprian poate să aduce la trage. Bă, prietene, uite, am o Biblie aici. Poate n-ai Biblie, uite. Voia lui Dumnezeu este revelată complet. S-a încheiat. Ia și citește Biblia. Totuși, observați lucrul ăsta. Pavel se roagă ca să fie umplut de cunoștința voiei lui. Un răspuns ar fi faptul că la vremea respectivă canonul Noului Testament nu era complet. Și atunci se ruga apostolul Pavel ca în toate bisericile Dumnezeu să le descopere și cealaltă parte de revelație care încă nu a ajuns la ei. Ar fi o explicație. Nu cred că asta e explicația, pentru că rugăciunea asta este valabilă și pentru noi. Explicația se găsește în propoziția aceasta secundară, sau cum vreți dumneavoastră să o numiți, aici. Aici se găsește explicația cu privire la faptul că Pavel se roagă pentru ceva ce pare că noi putem să facem noi de unii singuri. Citim Biblia. Ia auzi ce spune el. Se roagă să fim umpluți de cunoștința voii lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. Satana știe cuvântul lui Dumnezeu? Auziți? Îl știe pe de rost. Îl știe așa de bine că de asta îl și poate perverti. Îl poate amăgi. Îl poate prezenta așa într-un mod care să producă răni în viața noastră, nu să producă sfințenie. Cuvântul important, foarte important este acest cuvânt duhovnicesc. Pavel nu vrea să cunoaștem voia lui Dumnezeu doar mental. Nu spun că nu vrea să cunoaștem mental. Nu vrea să o cunoaștem doar mental. Ci el vrea să o cunoaștem duhovnicește. Două chestiuni care sunt diferite. Ele trebuie să fie împreună. Pavel spune, mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Deci apostolul Pavel nu spune aici, să nu fie, nu vă umpleți de cunoștința voii lui Dumnezeu într-un mod mental, așa cum fac abaptiștii. Voi să vă umpleți de cunoștința voii lui Dumnezeu într-un mod mistic. Nu? Și este o lucrare, când vorbim de duhovnicesc, această lucrare duhovnicească, cine o face? Aceasta, cine o face? Dacă e duhovnicească. O face Duhul Sfânt, da? Duhul Sfânt o face. Bun. Ceea ce înseamnă că Duhul Sfânt ia voia lui Dumnezeu, pe care noi o cunoaștem cu mintea noastră și o aplică sufletelor noastre, ceea ce tu nu poți să faci. Tu nu poți să transformi voia lui Dumnezeu ca să devină ceva duhovnicesc pentru tine, da? Să începi să o iubești, să o dorești, să fii marcat, afectat de ea și apoi, datorită acestei experiențe, să începi să o trăiești. Tu nu poți să produci asta în tine. Deci orice ai face, nu poți să produci lucrul ăsta în tine. Voia lui Dumnezeu să devină lipită de viața ta, da? Să te îndrăgostești de ea, să o dorești și apoi să începi să o trăiești. Tu nu poți să faci lucrul acesta. De aceea ne rugăm pentru lucrul ăsta. Ne rugăm pentru lucrul ăsta. Cu mintea poți să o cunoști. Dar într-un mod duhovnicesc nu poți să faci decât dacă Duhul Sfânt lucrează. Și din punctul ăsta de vedere, cred că ca și Efeseni capitolul 1, care este o rugăciune pentru iluminarea Duhului, aceasta este o rugăciune pentru tot un fel de rugăciune pentru iluminare, care este făcută tot de Duhul Sfânt, pentru că avem cuvântul ăsta duhovnicesc aici, care arată că este făcută de lucrarea aceasta de Duhul lui Dumnezeu. Să nu transformăm faptul că noi nu credem în anumite aberații care sunt puse pe seama Duhului Sfânt, nu înseamnă că noi nu mai credem în lucrarea Duhului Sfânt. Sau nu credem într-o lucrare diversă a Duhului Sfânt. Nu, Duhul Sfânt ne iluminează, Duhul Sfânt ne descoperă voia Lui în sensul acesta duhovnicește, da? Și acum fiecare dintre noi putem să facem diferența când există o prezență a Duhului Sfânt în adunare și totul este altceva decât mental. Și știm de asemenea cum e să predicăm o predică doar cu capul, doar cu mintea, cum este să ascultăm o predică doar cu mintea, cum e să ne rugăm doar cu mintea, să cântăm doar cu mintea. Nu-i rău, numai că totul trebuie făcut în Duh. Trebuie făcut prin Duhul Sfânt, da? Închinarea acceptată de Dumnezeu este închinarea care e energizată de Duhul Sfânt, da? Atunci se transformă voia lui Dumnezeu în fapta noastră. Uitați de ce. Ia uitați. Deci aici avem o rugăciune pentru umplere de plinătatea voie, de cunoștința voiei lui Dumnezeu, da? Și apoi se repetă cuvântul înțelepciune, cuvântul pricepere, au fost explicate duminică într-o oarecare măsură, așa că eu nu le voi mai explica acum. Dar rugăciunea aceasta, aici aș fi aspectul pe care l-aș sublinia în seara asta, să te umpli de cunoștința voiei lui Dumnezeu în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, este același lucru. Este același lucru. Tu nu poți să zici, sunt plin de cunoștința voiei lui Dumnezeu, dar încă n-am ajuns să fiu duhovnicesc. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Poate ai numai mintea umplută cu cuvântul lui Dumnezeu. Și asta este cu totul altceva. Dar nu există ca Duhul Sfânt să te atingă cu cuvântul lui și lucrul ăsta să nu devină practic. Nu există așa ceva. Nu există ca Dumnezeu să te umple de cunoștința voiei lui și tu să nu ai pricepere duhovnicească, să nu știi cum să trăiești. Deci citesc Biblia, dar eu nu știu cum să trăiesc voia lui Dumnezeu. Nu există așa ceva. Asta este o singură rugăciune. S-ar putea ca unii să zică, uite, aici avem punctul 1, aici avem punctul 2, dar aici între 1 și 2 se întâmplă o fractură. Eu am avut plinătatea, dar în timp ce am ieșit afară s-a întâmplat ceva și n-am mai ajuns să am pricepere din cuvântul lui Dumnezeu. Nu există. Nu există. Numai dacă citești Biblia cu mintea și o asculți numai cu mintea ta, ieși afară așa cum ai intrat. Dar dacă în timp ce ai ascultat cuvântul lui Dumnezeu cu mintea ta, Duhul Sfânt a aplicat cuvântul ăla vieții tale lăuntrice, atunci ceea ce se va genera în viața ta va fi pricepere, înțelepciune duhovnicească. Adică o capacitate de a ști să aplici ce a fost lipit de viața ta, de omul din lăuntru, de sufletul tău, de inima ta, o capacitate de a ști să aplici lucrul ăsta în momentele practice din viața ta. Eu nu sunt împotrivă ca cineva să vină și să-ți explice 7 pași cum să te lași, nu de ce obicei prost. Vreau să spun un lucru, s-ar putea să nu țină lucrul ăla dacă nu-i Duhul Sfânt care El să te învețe. Prin iluminarea lăuntrică puternică a Duhului Sfânt, care Duhul Sfânt să te învețe în situația ta cum trebuie să trăiești. Spuneam, discutam la masă cu fratele Călin și spunea unii, domnule, trebuie să nu mai petrești, nu poate așa de mult timp în studiu și asta, să te duci să lucrezi în lume. Ca să vezi ce simt oamenii, ce trăiesc cu oamenii, cum e în viața reală. Noi niciodată nu o să știu cum e o femeie să aibă cancer la sân, vă spun direct. N-am dus să știu că apoi să-i pot să predic ei și să fiu relevant pentru ea. Să spunea, fratele Andrei vorbește el din evrei, toate poveștile astea, dar nu știe el cum să se treacă prin cancerul ăsta. Nu știu! Nu știu nici cum să treci prin cancer de tiroidă, nu știu. Dar poți să predici cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt să aplice cuvântul la situației tale. Eu nu pot să trec prin toate experiențele tuturor oamenilor. Nu am cum să fac lucrul ăsta. Și nici nu-mi cere Dumnezeu, pentru că aici este vorba de o lucrare duhovnicească. Dar când, și interesant, oamenii care vorbesc mult despre lucrarea Duhului, când ajung la anumite momente de genul ăsta, se schimbă imediat pe naturalism. Nu mai cred niciun Duhul Sfânt. Nu, tu trebuie să te mergi, să trăiești, să vezi, să le prezinți la fiecare în 7 pași, să analizezi fiecare problemă din univers și să oferi la fiecare persoană în parte pași pe care trebuie să-i facă ca să-și rezolve problemele lor. Este suicid pastoral asta. Nu vei reuși niciodată să faci așa ceva. Eu cred în sfătuire, cred în vizită, în ce mai vreți dumneavoastră, când este necesar, dar este suicid pastoral. Nu poți să faci așa ceva. Ca să treci tu prin toate experiențele oamenilor. Ceea ce credem noi este că cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător și că atunci când Duhul Sfânt lucrează cu putere și aplică cuvântul ăsta personal la fiecare dintre noi, veți vedea că fiecare învață cum să aplice acel cuvânt în situația lui. În situația lui, că Duhul Sfânt îl învață. Duhul Sfânt îi dă înțelepciune și pricepere. Ascult cuvântul lui Dumnezeu, unul se gândește la una, unul se gândește la alta și fiecare spune: acum știu, în situația asta așa trebuie să fac. Așa trebuie să mă port. Așa trebuie să reacționez. Asta e atitudinea care trebuie să am. Așa trebuie să vorbesc. Chiar dacă eu n-am știut situația particulară din viața ta, față de care cuvântul acela este extraordinar de relevant. Deci să înțelegem, aici este ceva complet supranatural, o lucrare a Duhului Sfânt. Observați ce frumos îmbină Apostolul Pavel cunoștința cu aspectul duhovnicesc. Este această tensiune falsă creată, și nu am mai taxat-o de mai multe ori, această tensiune falsă creată între cunoaștere și lucrarea Duhului Sfânt. O tensiune falsă. Cumva că atunci când vine Duhul Sfânt, și eu vă mărturisesc, mi-au plăcut. Doamne, îți place, nu poți să zici. Dacă te duci într-un loc așa în care e muzică foarte bună, dacă e o leacă mai încinsă atmosfera, nu poți să spui că nu te atinge sentimental, psihic, așa te decuple, îți dă o stare de bine. Eu nu zic că nu e așa. Dar să crezi că cunoașterea este contrară cu lucrarea Duhului Sfânt este o eroare fatală. Asta este prima poartă deschisă la lucrarea întunericului. Când tu crezi că puțin mintea ta trebuie să fie anesteziată. Da? Trebuie să treci mai mult pe partea sentimentelor ca să simți prezența lui Dumnezeu și să simți puterea Duhului Sfânt. Fals! Fals! Mie Dumnezeu nu trebuie să-mi decupleze mintea ca să simt prezența lui și să-l experimentez pe el. Dimpotrivă, eu voi ști că am experimentat prezența lui Dumnezeu real, în experiență reală, dacă cunoașterea mea este foarte bine pusă la punct. Atunci pot să spun, da, cunosc asta despre Dumnezeu, da, asta a fost experiența autentică, o experimentare autentică a lui Dumnezeu. Asta îmi doresc. Deci Dumnezeu nu ne decuplează mintea. Nu există, uitați-vă, nu există o contradicție între Duhul Sfânt, între cunoștință și priceperea asta duhovnicească, da? Nu există. Nu există. Ele merg împreună. Unde e Duhul Sfânt, e cuvântul lui Dumnezeu. Unde nu e cuvântul lui Dumnezeu, nu este Duhul Sfânt. Unde nu este cunoașterea voii lui Dumnezeu, nu este Duhul Sfânt. Să fie foarte clar lucrul ăsta. Unde predicile nu sunt bazate pe cuvântul lui Dumnezeu, unde oamenii nu sunt obsedați să reveleze cuvântul lui Dumnezeu, unde oamenii nu se tem să spună altceva decât cuvântul lui Dumnezeu, aceea este o problemă. Este o problemă foarte mare. Arată o problemă de substrat, de fundament al vieții. Eu mă simt foarte liber, eu mă simt mai mult liber să nu vorbesc din Biblie. Mă simt mai liber să vorbesc așa ce-mi vine, știi? Să trăiesc experiența predicării, dar fără cuvânt. Așa ce-mi vine mie în minte. Foarte periculos și fals. Foarte periculos și fals. Și asta este o înșelătorie a diavolului prin care diavolul îi îndepărtează pe oameni de cuvântul lui Dumnezeu. Ăia să ia cu capul totdeauna în Biblie, cu cunoștința și cu Biblia și cu studiu și noi suntem cu... Noi lucrarea Duhului Sfânt la noi... Este o eroare și trăim într-o lume care tot mai mult mușcă din minciunile astea. Și sunt oameni, oricât le-ai arătat din Biblie, le citesc verset după verset, pasaj după pasaj, care arată legătura dintre sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, și Duhul Sfânt. Că e sabia Duhului, cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul Duhului Sfânt. El l-a inspirat și ei continuă să spune: lasă teoria, la practică, la experiență, lăsați teoria, lăsați atâtea doctrine. Noi nu suntem cu dogmele, nu ai ce să le faci. Ei au fost spălați pe creier și sunt drogați săptămânal cu o experiență extatică, mistică, care îi face să se simte extraordinar de bine și nu ai ce să-i lămurești. Asta e, nu ai ce să-i lămurești. Dar lucrarea aceasta, ne spune Scriptura, că se face în felul acesta. Este Duhul Sfânt care ne umple de cunoștința voiei Lui în sensul acesta duhovnicesc. Ce produce plinătatea aceasta? Ce produce plinătatea aceasta de cunoștința voiei Lui Dumnezeu? Ia uitați, pentru că arată ce? Scopul, da? Care-i scopul?
Care-i scopul? Asta e întrebarea. Care este scopul? De ce să primesc această pricepere duhovnicească? Pentru ce? Ca să ne purtăm. Da? Deci o plinătate, punem aici, plinătate de pricepere, plinătate de cunoștința voii lui, de pricepere în sensul ăsta, ca să ne purtăm.
Cum eu cred, Pavel spune, nu încetăm să ne rugăm. Deci e clar că aici este introdusă stăruința, da? Stăruința după umplerea de cunoștința voiei lui Dumnezeu. Stăruința. Nu în sensul, Pavel nu spune niciunde că am eu câțiva prieteni care urlăm împreună și să nu ne înțelegem unul pe altul, dar noi știm că ne rugăm pentru același lucru, da? Stăruință înseamnă în mod continuu. Când se ruga, el mai și predica, mai și mânca, mai și dormea, mai și bătea ăștia, avea multe activități, da? Dar când se ruga, apostolul Pavel amintea biserica din Colose și probabil toate adunările și se ruga ca ei să fie umpluți, da? Ca să fie umpluți. Cu ce scop să fie umpluți? Ca să se poarte. Adică când venim la stăruință, frații, și ne rugăm lui Dumnezeu și cerem lui Dumnezeu ca să ne umple, noi nu cerem pentru a experimenta un lucru, ne dorim o experiență în sine. Foarte mulți oameni sunt înșelați de lucrul acesta. Ei cred că îl doresc pe Dumnezeu, dar de fapt doresc o experiență cu Dumnezeu. Ei nu vor la propriu să aibă o revelare a caracterului și a sfințeniei lui Dumnezeu. Ei vor experiența în sine, să trăiesc și eu ce-o trăi ceilalți. Da? Și lucrul acesta este promovat prin sistemul acesta de povestire a experiențelor și a mărturiilor, care în multe cercuri este un aspect fundamental al bisericii, al existenței adunării respective sau mișcărilor respective. Experiențele și mărturiile, ca să se arate că se întâmplă ceva acolo, da? Și la un moment dat te zici, aș vrea să experimentez și eu un lucru sau altul, sau o experiență sau altul. Poate să fie vorba de mai multe lucruri, da? De mai multe lucruri. Apostolul Pavel își dorește ca ei să fie plin ca să se poarte într-un anume mod. Cum cunoști că un om s-a umplut de voia lui Dumnezeu în sensul ăsta duhovnicesc? Cum cunoști? Că el se poartă într-un anume fel. Asta este testul. Și nu degeaba, vedeți, unii s-au deranjat. S-au mai deranjat și pe internet. S-au mai deranjat și când au fost la noi în adunare. S-au deranjat, oamenii tot se deranjează. Și dacă nu e deranjat cu nimic, ei tot se deranjează. Unii s-au deranjat că tot am atacat ideea aceasta a semnului unic. Semnul unic este să vorbești în limbi. Adventiști, semnul unic este să ții sabatul. Dacă nu ții sabatul și ții duminica, asta e decretul anticristic al papei, ăsta e semnul fiare. Asta crede despre noi. Înțelegeți? Asta crede despre noi. Poți să respecti ce lege vrei tu din Biblie. Nu-l interesează. Nu ții semnul ăsta? Salut! Asta e pecetea. Ăsta e semnul. Îți spun eu care e semnul. Ești umplut de Duhul lui Dumnezeu dacă te porți într-un chip vrednic de Domnul. Dacă asta e ținta ta, dorința ta, obsesia ta. Domnule, vreau să mă port într-un chip vrednic de Domnul. Da? Într-un chip vrednic. Asta este dorința mea. Deci plinătatea aceasta de cunoștința voiei lui Dumnezeu duce la o purtare într-un chip vrednic de Domnul. De ce să ne purtăm într-un chip vrednic de Domnul? Care e dorința ta? Vedeți, apostolul Pavel, dorința apostolului Pavel nu este să-i vadă pe credincioșii din Colose că-s morali, da? Mi-aduc aminte când eram micuți, așa am învățat să noi poezia. Doamne ajută-ne să fim mărturii la școală. Eu nu eram născut din nou, eu eram fiul satanei, nu eram născut din nou. Doamne ajută-ne, așa am învățat să ne rugăm, Doamne te rugăm să fim mărturii la școală. Nu, eu era nicio mărturie. Vreau să fim mărturii la școală. Moralism. Nu asta vrea să producă Dumnezeu noi, ascultați-mă. Nu asta vrea să producă Dumnezeu. În primul rând, dorința adunării, dorința ta și dorința mea nu trebuie să fie ca eu să fiu o mărturie înaintea oamenilor. Nu asta este. Știți de ce? Că s-ar putea ca unele lucruri despre Domnul Iisus Hristos pe care noi trebuie să le mărturisim, oamenii să le bagiocorească, să le hulească și să le blasfemieze. Ce ai să faci atunci? Păi nu le mai face ca să nu fim o mărturie rea înaintea lumii. Fals! Fals! Transmiți un mesaj fals înaintea lumii. Unii oameni vor pune o asemenea presiune pe noi încât vor spune despre unele lucruri din Biblie. O, dar pocăiții n-ar trebui să fie asta. Pocăiții n-ar trebui să facă asta. La pocăiți n-ar trebui să găsească asta. El știe mai bine decât tine ce ar trebui să găsească la pocăiți sau să nu se găsească la pocăiți. Dacă ținta ta numărul 1 a fost să fii relevant, să fii o mărturie pentru ei. Înțelegeți-mă bine. Eu nu zic că nu trebuie să fii mărturie pentru ei, dar trebuie să fii mărturie pentru ei în tot ceea ce vrea Domnul Iisus Hristos. Nu în ce vor ei. Nu în ce vor ei, ci în ce vrea Domnul Iisus Hristos. De aceea apostolul Pavel spune că purtarea aceasta, da, purtarea aceasta este cu scopul
De a-i fi plăcut Domnului Iisus Hristos în orice lucru. Asta mă interesează pe mine. Pe mine mă interesează dacă un om într-o zi o să zică eu nu cred că pocăiți ar trebui să facă asta. Nu mă interesează. Nu mă interesează. Pe mine mă interesează dacă îi place Domnului Iisus Hristos ce fac eu. Și dacă îi place Domnului Iisus Hristos, atunci înseamnă că mărturia pe care o dau despre Hristos în domeniul respectiv sau în lucrul respectiv e o mărturie bună. Indiferent că el spune că e bună sau nu. Vezi, Petru când scrie credincioșilor și scrie tu, întregii comunități de credincioși, Petru când scrie credincioșilor spune că în lucrurile în care neamurile ne vorbesc de rău, noi să ne purtăm cum trebuie. În lucrurile în care, cum îi vorbeau Domnule neamurile de rău dacă ei se purtau cum trebuie? Uite așa bine. Neamurile o să îi scodească și o să caute și o să se uite de pe orice lucru pe care ar putea să-l vorbească de rău despre copiii lui Dumnezeu. De aceea, ca să n-avem la un moment de, știți cum la un moment dat îți vine să spune, bă, așa îți vine să te închizi în viața ta, tu la apartamentul tău, la locul tău de muncă, la adunare și nu ai treabă cu ei. Să n-ai nicio tangență cu ei, că ei tot vorbesc. La asta ajungi în momentul în care ți-ai stabilit ca scop principal să placi oamenilor. La asta ajungi. La asta ajungi. Dar dacă tu ți-ai propus să-i fii plăcut Domnului Iisus Hristos și să-i dai slavă lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu se va ocupa de mărturia ta înaintea lumii. Dacă ai inversat lucrurile, ai încurcat-o. Plăcuți înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Asta e ordinea. Dacă ești plăcut înaintea lui Dumnezeu, mărturia ta înaintea lumii nici nu trebuie să te mai ocupi de ea. Ea va fi de la sine. Da? Pentru că tu ți-ai stabilit ca scop principal să-i placi lui Dumnezeu în orice lucru. În orice lucru. Asta este perspectiva noastră, da? Deci purtarea aceasta spune că principiul din spatele acestei purtări sau perspectiva pe care trebuie să o ai este aceasta indicată de Pavel aici, să-i fim plăcuți în orice lucru, da? Asta e perspectiva pe care noi trebuie să o am. Bun, să o avem. Cum arată această purtare într-un chip vrednic de Domnul? Pavel arată lucrul acesta prin patru verbe, aducând, crescând. Aici în original este fiind întăriți, toate la participiu în limba originală și mulțumind. Așa arată o viață trăită într-un chip vrednic de Domnul. De unde știi tu că îi place lui Dumnezeu? Nu te întreb. Da, Domnule, am înțeles că trebuie să mă port într-un chip vrednic de Domnul. Vreau asta. Trebuie să fii plăcut în orice loc. Vreau, gata, mi-am stabilit. Asta e perspectiva vieții mele, da? Deci, sunt umplut de cunoștința voiei lui Dumnezeu, 1. Primesc pricepere duhovnicească, 2. Și voi începe lucrul care se întâmplă, voi avea o perspectivă corectă. Vreau să-i fiu plăcut lui Dumnezeu în orice lucru. Bun, cum? Cum se manifestă practic lucrul ăsta? În patru moduri, el spune. 1. Aducând roade în tot felul de fapte bune, ceea ce înseamnă că în viața ta nu se exclud, da? Anumite domenii. Tu nu vrei să te implici în anumite lucruri. Vrei să faci numai lucruri care îți mai ușor și așa mai departe. Noi trebuie să rodim în tot felul de fapte bune, spune Apostolul Pavel. Și doar întreagă faptele bune sunt toate lucrurile acelea pe care le faci în dependență de Dumnezeu pentru slava lui Dumnezeu. Nu vă gândiți la nu știu ce lucruri ieșite din comun. Mulți oameni și-au ratat viața, trăind întotdeauna cu frustrarea că nu pot să facă niște lucruri la care Dumnezeu nu i-a chemat niciodată. Poate cel mai bun lucru pe care îl puteai să-i faci dacă ai fost casnic este să fie o mărturie pentru copiii tăi și să-i înveți despre Domnul Iisus. Să ai grijă de soțul tău. Poate cel mai bun lucru pe care puteai să-l faci dacă Dumnezeu te-a pus să fii gunoier era să strângi bine gunoaiele alea. Băi, spui un gunoier pocăit în orașul ăsta. Ăsta pe mine trece cu mătruie lună, frate, ca în farmacie. Ăla era cel mai bun lucru pe care puteai să-l faci tu. Nu să stai frustrat cu mătruie, mă pun să dau cu mătruie aici. Mai bine era misionar undeva prin America. Tu nu poți să fii misionar pe marginea trotuarului. Și vrei să fii misionar prin Asia, prin Africa sau America, sau nu mai știu unde. Mulți oameni își ratează viața. Și își distrug viața, viața lăuntrică, chiar dacă îți mântuiți. Își distrug viața fiind totdeauna în complexul ăsta de inferioritate că n-au fost, nu știu ce, un fel de Billy Graham. Nu te-a chemat Dumnezeu la asta. Fă-ți locul în care te-a pus Dumnezeu, acolo fii plăcut, rodește în tot felul de fapte bune. În domeniul în care ți l-a dat Dumnezeu. Altfel vă spun, ne ratăm viața și eu nu cred că Dumnezeu ne-a chemat să trăim o viață de felul acesta. Lucru extraordinar pe care l-a dus reforma, ăsta a fost unul dintre principalele lucruri. Ceea ce faci tu în viață, munca ta, este o vocație de la Dumnezeu. Alea-s faptele bune la care te-a chemat Dumnezeu. Schimbi dinți, schimbă-i bine, tată. Fă treaba asta bine. Înveți pruncii, învață-i bine. Vinzi ceva, vinde cum trebuie, fă treaba aia bine. Fă-o pentru gloria lui Dumnezeu. Se va vedea. Se va vedea dacă tu în orice lucru vei să rodești bine. Se va vedea lucrul acesta, da? Se va vedea lucrul acesta. 2. Crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Vezi, nu-i doar aspectul acesta, dacă aș putea să-l numesc așa,
al sfințeniei sau al moralității, da? Fac fapte bune, da? Trăiesc tot în dependență de Dumnezeu pentru gloria lui Dumnezeu. Ci și aspectul acesta al relației noastre cu Dumnezeu. Cresc în cunoștința lui Dumnezeu. Asta vrea Dumnezeu de la mine. Astea sunt două aspecte. Aspectul acesta le subliniez ca să le vedeți poate puțin în contrast. Aspectul acesta, într-un fel, va fi public, da? Când fac, rodesc în tot felul de fapte bune, ăsta este personal, în relația mea cu Dumnezeu. Da? Așa se manifestă. E simplu, într-un fel, nu? Fiecare lucru pe care îl faci, fă-l ca pe o faptă bună. Fă-l un lucru în dependență de Dumnezeu. Fă-l pentru gloria lui Dumnezeu. N-ai de ce să fii frustrat. Da? Și în al doilea rând, Dumnezeu dorește ca să crești în cunoștința lui Dumnezeu. Da? Ca să crești în cunoștința lui Dumnezeu. Și de aici Apostolul Pavel mai prezintă două aspecte. Întăriți, cuvântul acesta, verbul acesta este tradus într-un fel mai corect. Cred că ar fi fiind întăriți, este tot un verb pasiv, este ceva ce face Dumnezeu. Dar ce ne cere Dumnezeu mai sus este dincolo de puterile noastre. Dincolo de puterile noastre. Așa că Dumnezeu, El ne întărește. Cum ne întărește Dumnezeu? Îmi plac teribil textele astea care lovesc în balcanismul nostru. De ce? Că eu sunt balcanic. Da, îmi place să mă victimizez și să mă plâng și să mă autocompătimesc, să mai plângă și alții cu mine. Un mesaj audio, la un telefon, față în față. Tot așa un fel de tânguială, cât de greu e noi, cât de slab suntem noi suntem. Și parcă încep să te simți mai bine asta. Nu-i lucrarea Duhului Sfânt. Sub absolut nicio formă, da? Apostolul Pavel spune că Dumnezeu ne întărește fiind întăriți, da? De El cu... Cu cât? Din puterea Lui. Cu toată puterea Lui. Cu toată puterea Lui. De aceea spun și repet în seara aceasta. Creștinismul este o religie supranaturală. Imposibilă din punct de vedere uman. Și asta vrea Dumnezeu. Să ajungi mereu și mereu la punctul când te-ai comutat pe firea pământească să spui după o zi ești praf. Praf ești. Slab. Ești terminat. Pentru că ai trecut pe firea pământească. Da? Și când mă refer pe firea pământească, nu neapărat că trăiești în păcat, ci începi să depinzi de forțele tale proprii. Să trăiești, și nu mai depinzi de Dumnezeu. Și asta se vede în viața ta de rugăciune. Da? Și Dumnezeu te lasă așa ca să te învețe. Ca să te învețe. Viața creștină este imposibilă și supranaturală. Este imposibilă din punct de vedere omenesc, este supranaturală, de aceea poate trăită numai prin puterea lui Dumnezeu. Numai primind mereu și mereu de la Dumnezeu această putere. Conform cu ce ne dă Dumnezeu această putere? E super, nu, pasajul? Dumnezeu îți dă. Dar nu-ți bagă în traistă. Dumnezeu îți dă. Dacă vrei și tu, Dumnezeu ajută pe cei care se ajută singuri. Și avem noi toate clișeele astea care de multe ori sunt răstite cu puține modificări, cu niște etichete, cuvinte religioase, sunt răstite de la anvoane. Fraților, Dumnezeu ne dă. Dar El îți dă în funcție de cât tu. Și găsești niște texte rupe din context care arată lucrul acesta. Dumnezeu ne dă puterea Lui potrivit cu tăria slavilor. Ascultați-mă, oricât de grea ar fi viața ta creștină, tot ce e creștin în viața ta, ce e duhovnicesc în viața ta, este produs de puterea supranaturală a Dumnezeu. Ascultă-mă. Indiferent ce greșeli mai faci, ce obiceiuri proaste mai ai de care trebuie să te pocăiești, Dumnezeu să te avute și pe tine și pe mine să ne pocăim de ele și să luptăm până la sânge împotriva păcatului. Dar ascultați-mă, indiferent de toate lucrurile astea, tot ce e sfânt, duhovnicesc în noi, oricât de puțin sau mult ar fi în noi, este produs doar prin puterea supranaturală a lui Dumnezeu. Ce este duhovnicesc e doar prin puterea tăriei slavei lui Dumnezeu. Nu este nimic efort uman acolo. Dacă ai simțit că tu ai depus efort și ai făcut o acțiune, aia este sigur un rezultat al lucrării lui Dumnezeu în tine. Dacă ai putut să reziști ispitei, dacă simți că te-au trecut toate transpirațiile, spiritual vorbind, și ai biruit până la urmă acolo, a fost numai puterea lui Dumnezeu. Nu are nicio treabă cu ceea ce poți să produci tu fără Dumnezeu. Nimic. Absolut nimic. Totul este de la Dumnezeu. De ce ne dă Dumnezeu lucrurile acestea? Ia auziți. Și aici cred că este o definiție a perseverării. Ce este răbdarea? Răbdarea este puterea pe care o primești de la Dumnezeu de a trece pe circumstanțele care sunt împotriva ta. Peste piedici, peste bariere, asta e răbdare. Ce rabzi? Rabzi necazul, n-ai cum să rabzi o bucurie. Spui, ce mă abțin să nu mă bucur. Greu e în bucuria asta, Doamne, nu mai da așa multe zile de bucurie și de fericire. Nu! Răbdarea este pentru ce? Pentru necazuri, pentru suferință. Dar auziți ce spune Apostolul Pavel aici? Pentru Orice răbdare. Asta înseamnă că suferințele și necazurile din viața noastră vor fi multe și multiple și diverse. Vor fi multe și diverse. Asta e foarte clar la noi. Prin tot felul de încercări o să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Prin tot felul de încercări. Procesul acesta al sfințirii Dumnezeu îl produce în noi, nu stând pe canapea, foarte relaxați, satisfăcuți. În secunda asta nu simt nicio durere în trup. Super, mă simt extraordinar. Simt cum roada Duhului Sfânt se dezvoltă în viața mea și sunt plăcut Domnului. Nu. 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 Dumnezeu o să producă lucrurile astea în tine când te enervează alții, când se întâmplă o grămadă de probleme și de necazuri și cu cât, aici e un lucru interesant, cu cât s-ar putea să fim noi mai ofticați și mai stresați și mai mârniți că trecem prin atâtea probleme cu Dumnezeu, cu atât mai satisfăcut că în tine se creionează chipul Domnului Iisus Hristos. Cu cât tu s-ar putea să uiți, dar nu ies odată din problemele astea. Gata, ne ajung unde, Doamne, un an, doi, cât o să trec? Încă vreo 60, 70 și terminăm. Cu cât tu ești mai supărat, poate ești mai deranjat și îți dori din tot să ieși odată din ele. Fiecare dintre noi avem domeniul nostru. Gândiți-vă bine, avem un domeniu în care Dumnezeu ne macină în continuu și vrei să ajungi odată la liman. La limanul să te avungi când te băgăm la 2 metri sub groapă. Acolo e limanul, să știi. Deci dacă ți-ai trasat ideea asta că viața de sfințenie și progresia în sfințenie înseamnă ca Dumnezeu să te scape din necazurile pe care le ai la muncă, în familie, să spui, gata, am terminat-o pentru totdeauna. Fals, greșit. Nu se va întâmpla lucrul ăsta. Ești copilul lui Dumnezeu, nu se va întâmpla lucrul ăsta. Dacă Dumnezeu termină de lucrat ceva în tine într-un anumit domeniu din viața ta și te eliberează de acolo, deschide un alt front. Chipul Domnului Iisus Hristos este minunat. Nu poți să-l înțelegi într-un... Și ca să semeni cu Domnul Iisus Hristos, va face lucrul ăsta. Vă spun, mă doare când spun lucrul ăsta, că asta e valabil și pentru mine. Dar Dumnezeu iubește, va face orice ca să ne sfințească, să trăim viața aceasta. El dorește cel mai... Noi am spune, Doamne, noi nu vrem să fim chiar așa de sfinți. Noi ne bucurăm Tu să fii Sfântul Sfinților. Lasă-ne aici, pe pământul ăsta cu noroiul nostru. Nu! Nu vrea! Dumnezeu nu vrea lucrul ăsta, vrea să ne facă asemenea chipului Său, da? Dumnezeu face lucrarea aceasta pentru orice răbdare și îndelungă răbdare și ăsta e un lucru, iar aspectul supranatural. Când ești în răbdare, când avunge zi, am avut la îndelungă răbdare. Pavel spune îndelungă răbdare cu? Nu, gândiți-vă, unde e la îndelungă răbdare cu bucurie? Nu? Mergi la operație, te ajungi la îndelungă răbdării. Ajungi la îndelungă răbdare, nu îndelungă răbdare. Sau se întâmplă alte probleme. Sau, nu știu, o grămadă de situații din viața noastră. Duhul Sfânt să vă dea o imagine care se potrivește cu viața dumneavoastră. Să spui, aici o să manifeste lucrarea Duhului Sfânt. Că o să trec prin lucrul ăsta și o să trec bucuros. Ai lucrare supranaturală. Ori ești duhovnicesc, ori ești bolnav cu capul. Deci dacă vezi un om că n-are o problemă, spune, super, abia am așteptat. Mă, de când așteptam eu necazul ăsta? Nu, niciun om nu face treaba asta. Nici noi credincioșii nu facem treaba asta, că nu ne bucurăm pentru necaz în sine. Ci atunci când vin necazurile, noi știm, spune Iacov, noi știm că încercarea credinței noastre, da? Lucrează ceva. Noi știm lucrul ăsta și Petru spune același lucru. Avem perspectiva asta despre ce face Dumnezeu în circumstanța. Nu necazurile ne fac după chipul lui Hristos, ci Duhul Sfânt în contextul necazurilor. Duhul Sfânt în contextul necazurilor. Dacă n-ar face Dumnezeu, ar fi aceeași hulă la adresa copiilor lui Dumnezeu din partea satanei, cum a fost față de Iov. Ha, normal! Dacă l-ai binecuvântat, normal, așa te jurmă și eu. Piele pentru piele, nu? Normal. Și spune, nu e așa. Nu e așa și când îl lovește, arată că Iovul iubește din dragoste sinceră pe Dumnezeu. Să teme sincer de Dumnezeu, nu pentru bunătățile pe care le-a dat Dumnezeu. Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, fie numele Lui binecuvântat. Acolo se vede lucrarea Duhului Sfânt. S-ar putea ca tu să fii măcinat, dar nici nu-ți trece prin cap ce mărturie poți să dai pentru credincioșii de lângă tine sau pentru oamenii din lume. Când oamenii se uită la tine și spune așa ceva, e fantastic. Uite prin ce trece omul ăsta și uite cum se manifestă. Și acolo noi credincioșii trebuie să vedem puterea lui Dumnezeu. Intervenția supranaturală a lui Dumnezeu în cei credincioși. Îi auzi câteodată unele rugăciuni în care credincioșii și ori rugăciuni, ori cântări în care credincioșii se tânguie înaintea lui Dumnezeu, că poporul lui Dumnezeu e lovit și mare suferință și mare necazuri. Doamne, când vei da izbăvire? La venirea Domnului Iisus Hristos sau când o să mori? Biserica Domnului e lovită cu boală. Nu? Domnul Iisus vrea să ne facă asemenea chipului Fiului Său. Asta vrea. Vrea să producă noi roada Duhului Sfânt. Asta vrea să facă Dumnezeu. Nu știu cât de bine sună, dar
Asta e lucrarea lui Dumnezeu. Și lucrul acesta se face cu bucurie. Și ultimul aspect care face parte din această lucrare a Duhului Sfânt în noi este conceptul pe care îl avem noi tot timpul despre mântuire. Da? Dumnezeu ne face să aducem roade, să creștem în cunoștința lui Dumnezeu, să fim întăriți în felul acesta și să avem această atitudine continuă, da? Atitudine care se manifestă în acțiune, prin care mulțumim lui Dumnezeu că ne-a învrednicit să avem parte de moștenirea sfinților în lumină. N-am mai pus versetul următor, o să ne uităm și la el, să vedem care este legătura. Dar observați aici, vreau să observați că Dumnezeu ne dă aici perspectiva veșniciei. Deci noi trăim viața aceasta, da? Noi trăim viața aceasta cu perspectiva veșniciei. Dumnezeu ne-a învrednicit să avem parte de moștenirea sfinților în lumină. Când ai crezut în Domnul Iisus Hristos și pentru tine a devenit real cuvântul acesta Domnului, cine crede în mine are viața veșnică. El nu se referă, Domnul Iisus Hristos, doar la partea asta spirituală pe care tu o trăiești în relație cu Dumnezeu pe pământul acesta. Sunt mântuit. Se referă la asta, dar se referă la mult mai mult decât la atât. El se referă că într-o zi la propriu vei experimenta de plin viața veșnică. Adică când se va termina istoria acestei omeniri. La asta se referă Domnul Iisus Hristos. Da, eu am acum viața veșnică, dar nu o experimentez, nu o trăiesc de plin. Va veni o zi în care voi trăi de plin. Și eu trăiesc pe pământul acesta într-un chip vrednic de Domnul, dar cu privirea în altă parte. Mulțumim Domnului că ce? Că mă așteaptă o altă lume, mă așteaptă o altă viață, mă așteaptă o altă dimensiune, da? Care e total diferită de cea pe care noi o trăim acum. Și Apostolul Pavel menționează, deschid direct Biblia aici, pe lângă mulțumirea aceasta pentru ce ne-a pregătit Dumnezeu în viitor, ne duce acum în trecut, care ne-a eliberat din stăpânirea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei sale. Vedeți? În trecut Dumnezeu ne-a scos de sub stăpânirea diavolului. Ne-a pus în împărăția Domnului Iisus Hristos. Asta în trecut. Suntem cetățenii ai împărăției Domnului Iisus Hristos. Și noi trăim cu perspectiva instaurării de pline acestei împărății. Noi suntem în împărăția Domnului Iisus Hristos, dar vedem că trăim într-o lume plină de păcat în care diavolul se manifestă cu toată puterea. Dar noi suntem cetățenii împărăției. Suntem deja cetățenii împărăției lui. Și noi purtăm interesele împărăției lui Dumnezeu pe pământ. El a făcut în trecut lucrarea asta noi. Ne-a transferat. Nu mai suntem cetățeni în împărăția celui rău. Ne-a transferat în împărăția Fiului dragostei sale. Și perspectiva cu care trăim este spre moștenirea sfinților în lumină. Da? Fiul dragostei sale în care avem răscumpărarea, iertarea păcatelor. Pentru asta mulțumim. Mulțumirea pe care o avem în mijlocul necazurilor, când trebuie să manifestăm răbdare, îndelungă răbdare, bucurie, este perspectiva pe care o avem despre mântuirea noastră. În trecut El a făcut deja lucrarea aceasta. Am fost eliberat, am fost transferat, am fost încetățenit în împărăția lui Domnului Iisus Hristos, am fost îndreptățit, că spune în care avem răscumpărarea, iertarea păcatelor, și cu aceste două realități, că sunt îndreptățit pe de-o parte și sunt încetățenit în împărăția Domnului Iisus Hristos, merg spre moștenire. Dar în perioada asta, da? În perioada asta, până îmi iau moștenirea, de la perioada în care am fost transferat și am fost îndreptățit, până îmi iau moștenirea, sunt chemat să experimentez continuu lucrarea pe care am văzut-o în seara aceasta. Dumnezeu ne umple de plinătatea cunoștinței voiei sale. Lucrul acesta generează o pricepere duhovnicească în noi. Dacă ai pricepere duhovnicească de la Duhul Sfânt, te vei purta într-un chip vrednic de Domnul, adică vrei vrea să-i fii plăcut în orice lucru și cu manifestările respective, da? Aduci roade în tot felul de fapte bune, crești în cunoștința lui Dumnezeu, puterea pentru a face lucrul acesta este de la Dumnezeu și perspectiva pe care o ai te face să trăiești într-o atitudine continuă de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Închei cu gândul acesta. Mântuirea noastră, perspectiva pe care o avem despre mântuire va determina modul în care trăim. Ce știi tu despre mântuire va determina modul în care trăiești. Apostolul Pavel dă în finalul rugăciunii mult spațiu mulțumirii. Și mulțumirea nu înseamnă doar o atitudine de mulțumire, ci înseamnă și o adresare, o afirmare a realităților pe care Dumnezeu le-a făcut în viața noastră. Astea sunt lucrurile cele mai dragi nouă, ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi din punct de vedere spiritual, ce a început pe acest pământ, ce va desăvârși și va ajunge să fie... va ajunge să fie făcut complet abia în împărăția lui Dumnezeu. Amin.